Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Точка на спор во обично блиска врска. И јас бев апсолутно јасна. Ова е корозивно за нашата врска. И јас приватно го споделив оно што го споделив јавно денес со премиерот Морисон. Вака рече поранешната премиерка на Нов Зеланд Джасинда Арден.
Look, I've been absolutely clear. This is corrosive to our relationship. And I've shared privately what I've shared publicly today with PM Morrison.
Во 2020 година, тогашниот премиер на Нов Зеланд, Джасинда Арден, го покрена прашањето за Австралија, депортирање на државјани на Нов Зеланд со долгогодишни врски со Австралија, додавајќи при тоа дека Нов Зеланд не е против Австралија да има политика за депортација. Но она што го бараме е реципрочен аранжман. Нов Зеланд не ги депортира оние за кои сметаме дека се етаблирале како новозеланѓани. Ние само бараме Австралија да го стори истото.
We are not arguing that Australia should not have a deportation policy. They should. We do as well. What we're asking for is a reciprocal arrangement. New Zealand does not deport those that we consider for all intents and purposes to have established themselves as New Zealanders. We only ask that Australia does the same.
Коалицијската влада од тоа време одби да направи промени, но во јануари лабористичката влада ја направи промената, имплементирајќи го упатството 99, што го принуди административниот апелационен трибунал да ги земе предвид врските на едно лице со Австралија при разгледување на одлуките за укинување на визата. Сега владата ја менува таа насока, откако беше искористена за задржување на осуден за силување во Австралија. Либералниот пратеник Ден Теа вели дека владата никогаш не требало да направи промената, додавајќи при тоа дека понекогаш со пријателите мора да носите тешки одлуки и да водите тешки разговори. Тоа го правевме кога бевме во влада. И тоа требаше да го направи лабористичката влада на Албанези. Премиерот беше слаб. Джасинда Арден го играше како виолина. И сега сме во ситуација кога тие треба да се враќат назад. Ентони Албанезе, да беше силен во првиот случај, немаше да бидеме во овој хаос.
Sometimes with friends you have to take hard decisions and you have to have hard conversations. That is what we did when we were in government, and that is what the Albanese Labor government should have done. The Prime Minister was weak. Jacinda Ardern played him like a fiddle, and now we're in this situation where they've got to walk this back. If Anthony Albanese had been strong in the first instance, we wouldn't be in this mess.
Заменик лидерката на либералите Сузан Ли го праша премиерот дали притисокот од владата на Нов Зеланд е причината за одлуката. На прашањето премиерот Албанези рече дека она што го правиме е да ја одредуваме нашата собствена политика според собствените интереси и тоа е она што го направивме и барањето јавно од Нов Зеланд беше да се отстрани делот 501. Ние не го направивме тоа. Создадовме пат за подобро државјанство за луѓето од Нов Зеланд кои биле тука за да го имаат тој пат до државјанството и задоволен сум што навистина 20.000 плюс киви сега се нарекуваат и австралијски граѓани.
Did the Prime Minister implement Direction 99 at the request of New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern?
What we do is we determine our own policy. Our own policy according with our own interests. And that is what we have done. And indeed the request publicly from New Zealand was to remove Section 501. We did not do that. We did not do that. We've created a pathway for better citizenship
for New Zealand people who've been here to
have that pathway to citizenship. And I'm pleased that indeed 20,000 plus Kiwis now call themselves Australian citizens as well.
По изјавата, министерот за надворешни работи на Нов Зеланд, Винстон Питерс, вели дека не сака да види Австралија да депортира луѓе со минимална поврзаност со Нов Зеланд и додава дека Австралија има намера да направи промени во својата политика за депортација. Прифаќаме дека Австралија има право да определи кој ниво на навреда од недржавјани е неприфатливо, но не сакаме да видиме депортација на луѓе со мала или никаква поврзаност со Нов Зеланд.
We understand Australia intends to make changes to its deportation policy. We accept that Australia has the right to determine what level of offending by non-citizens is unacceptable, but we do not want to see deportation of people with little or no connection to New Zealand, whose formative experiences were nearly all in Australia. We note Prime Minister Anthony Albanese's previous commitment to take a common sense approach to deportation of people to New Zealand who effectively spent their entire lives in Australia. We are engaging with Australia at a political level on this matter.
Лабористичкиот сенатор Мари Ват вели дека е убеден дека врската ќе обстои и покрај промената.
I'm confident that we can manage this relationship with New Zealand, and of course the Australian government's first priority is to keep the Australian people safe.
Повеќе од 150 луѓе беа ослободени од притвор на неопределено време по NZYQ на Високиот суд минатата година, од кои многумина има сериозни кривични пресуди. Законската регулатива беше избрзана минатата година за да се наметнат строги услови за следење на ослободените притвореници. Но законите кои бараат да се земат предвид индивидуалните околности, кога се бара од поединецот да носи монитор на глуждот, значи дека не сите ослободени се опремени со уредите. Министерот Гилс изјави за Sky News дека се користени дронови за следење на некои од ослободените.
What's being done through our strong laws, which impose strict visa conditions on everyone in the cohort, including daily monitoring, as well as the other discretionary conditions, there is $250 million that we've invested in supporting our law enforcement agencies to enforce that, and that's enabled things like using drones to keep track of these people.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.